Evanghelia după Ioan, capitolul 18, de la 1 la 27. După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii lui. Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Iuda, deci, a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimiși de preoții cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme. Iisus, care știa tot ce avea să îi se întâmple, a mers spre ei și le-a zis, pe cine căutați? Ei au răspuns, pe Iisus din Nazaret. Iisus le-a zis, eu sunt. Iuda, vânzătorul, era și el cu ei. Când le-a zis Iisus, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. El i-a întrebat din nou, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Iisus a răspuns, v-am spus că eu sunt. Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese, n-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o și a lovit pe robul marului preot și a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Marhu. Iisus a zis lui Petru, bagă-ți sabia în teacă, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau? Ceata ostașilor, capitanul lor și aprozii iudeilor au prins deci pe Iisus și l-au legat. L-au dus întâi la Ana, că cel era socul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Și Caiafa este cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta. Este de folos să moară un singur om pentru norod. Simon Petru mergea după Iisus. Tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Petru însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portărița și a băgat pe Petru înăuntru. Atunci slujnica portărița a zis lui Petru, nu cumva și tu ești unul din ucenicii omului acestuia? Nu sunt, a răspuns el. Robii și aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni căci era frig și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea. Marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Iisus i-a răspuns, eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudei, și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întreb pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis, așa a răspuns marelui preot? Iisus i-a răspuns, dacă am vorbit rău, arată-mi ce am spus rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Simon Petru stătea acolo și se încălzea. Ei au zis, nu cumva ieși tu unul din ucenicii lui? El s-a lepădat și a zis, nu sunt. Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis, nu te-am văzut eu cu el în grădină? Petru iar s-a lepădat și îndată a cântat cocoșul Amin. Trecem la capitolul 18 din Evanghelia după Ioan, în săptămâna aceasta. Și am împărțit în două capitolul, pentru că pasajul acesta, sau prima jumătate a capitolului, am împărțit în două, pentru că pasajul acesta e prea lung pentru o singură schiță, dar așa am împărțit ca să ne putem să ne încadrăm într-un an de zile, să parcurgem Evanghelia după Ioan, versetele 1 la 11 și apoi 12 la 27. Și o să vorbim în seara aceasta despre suveranitatea împărăției lui Dumnezeu sau stăpânirea împărăției lui Dumnezeu, pentru că împărăția lui Dumnezeu va stăpâni tot pământul, va stăpâni toate împărățiile, toate vor fi supuse. Pentru că Dumnezeu este suveran și împărăția lui Dumnezeu va fi suverană și toate lucrurile în final vor fi supuse lui. Și în prima parte, versetele 1 la 11, am numit pasajul acesta pacea împărăției, iar partea a doua, patimile sau pătimirea împărăției. Pacea împărăției care este dată de voia lui Dumnezeu. Când ajungem în voia lui Dumnezeu, atunci intrăm în pacea lui Dumnezeu, deși s-ar putea foarte bine ca condițiile în care ne aflăm să nu ne ofere pace exterioară deloc. Însă este o pace a inimii, este o pace profundă, pacea că ești în planul lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu, deși împrejurările pot fi dintre cele mai potrivnice, așa cum era Apostolul Pavel în temniță la Roma. Împrejurările erau potrivnice din toate părțile, însă avea pacea lui Dumnezeu în inimă și putea să se bucure și îndeamnă și pe credincioși să se bucure împreună cu el și să se bucure întotdeauna în Domnul. Pacea aceasta a împărăției este paradoxală, pentru că ea se manifestă în mijlocul conflictului sau al conflictelor prin care trece o persoană sau o comunitate sau biserica Domnului Iisus Hristos aici pe pământ. Biserica trece prin suferință, prin necazuri și Domnul ne-a spus lucrul acesta în capitolul 16, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Suntem confruntați cu tot felul de probleme, cu îngrijorări, cu temeri și Domnul ne spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice cunoștință, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Parcurgem întâi versetele 1 la 11 despre pacea împărăției. Pacea aceasta, pentru că nu este de pe pământ, vă dau pacea mea, nu vă dau cu modelul lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Pacea aceasta are un preț, are un mare preț, cel mai mare preț, pentru că este și o pace de care orice om are nevoie și care nu poate fi primită sau nu poate fi cumpărată cu niciun preț, ci care se primește în dar, tocmai pentru că costă cel mai mult. Pentru ca să avem această pace, Domnul Iisus Hristos însuși s-a jertfit pentru noi. Să biruiască pe cel care produce tulburare și necaz și război, adică pe diavolul. 1. Plecare. Versetul 1. După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii lui. Plecarea din odaia de sus, de unde au mâncat paștele, Iisus a plecat de acolo cu ucenicii lui și a trecut pârâul Chedron într-o grădină și acolo a intrat el și ucenicii lui. Parcă anticipează plecarea aceasta cu plecarea din lumea aceasta, pentru că în capitolul 13 ne spune, pentru că a iubit pe Isai, știa că i-a susit ceasul să plece din lumea aceasta. Și i-a iubit pe Isai și a iubit până la capăt. A venit ceasul să plece din lumea aceasta și ca să plece din lumea aceasta trebuia să plece și din odaia de sus și trebuia să ajungă în această grădină, în grădina Ghețimani. Și din relatările ulterioare știm că aici urma să fie și mormântul. În această grădină era un mormânt nou al lui Iosif din Arimatea, unui om bogat. Nu oricine putea să aibă un mormânt în grădina aceasta. Era un membru al Sinedriului, un om bogat, un om evlavios, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Și trebuia să se împlinească profeția că mormântul lui va fi pus la un loc cu cel bogat. Și a fost pus în mormântul acestui om bogat. Poate că, dacă am încercat să ne imaginăm prin ce stări a trecut Domnul Iisus Hristos în seara aceasta, în mai puțin de o zi urmea să fie pus în acest mormânt nou. Ce credeți? Știa despre mormântul acesta?
Știa.
Pentru că spune aici, în versetul 4, Iisus care știa tot ce avea să îi se întâmple. El știa tot ce avea să îi se întâmple. A intrat în grădina aceasta și aici se roagă în Ghețimani și împreună cu ucenicii și aici este acest mormânt nou. Și treci prin grădina asta și vezi mormântul în care în mai puțin de o zi urma să fie pus, să treacă prin această experiență a morții. Este așa o taină înfricoșătoare aceasta, pentru că Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși urma să treacă prin moarte, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în istoria lumii și nici nu se va mai întâmpla niciodată, Dumnezeu să treacă prin această experiență a morții, a separării de Dumnezeu și să fie pus într-un mormânt, ca orice om mort, trupul lui să fie așezat într-un mormânt și să treci prin grădina aceasta și să vezi mormântul în care mâine vei fi așezat și să știi că se va întâmpla lucrul acesta și totuși să ai pace și să știi că ești în planul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, că Dumnezeu este suveran, că Dumnezeu le conduce pe toate și că în final Dumnezeu este biruitor și se va împlini planul lui Dumnezeu. Plecarea aceasta arată și spre noi și spre mersul nostru spre împărăția lui Dumnezeu, pentru că și noi vom trece prin moarte, dar interesant că era o grădină. A trecut dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină, și acolo a intrat el și ucenicii lui. În grădina aceasta a intrat Domnul și ucenicii lui. Și unde a intrat Domnul, intră și ucenicii lui, și Domnul a intrat direct în cer, ne spune în Epistola către Evrei, și acolo vor intra și ucenicii lui. Și drumul trece acest pârâu al Chedronului, poate aș spune un pârâu al morții, sau cum era și Iordanul morții, și după aceea intră într-o grădină. Și mormântul este într-o grădină, și acolo, într-o grădină, va avea loc învierea. Și acolo Maria Magdalena, în grădină, îl va vedea pe Domnul Iisus Hristos înviat. Și grădina asta parcă ne întoarce înapoi în istorie, la începuturile creației, când Dumnezeu a creat pe om și l-a așezat într-o grădină. Într-o grădină. Grădină pe care a pierdut-o, dar în care va veni. La împlinirea vremii va veni și se va întoarce din nou în această grădină, în paradisul lui Dumnezeu, în rai. Și în Epistola către Evrei, Apostolul ne spune că noi suntem, sau ei toți care au trăit, au umblat prin credință, au mărturisit că sunt străini și călători pe pământ. A venit ceasul să plece. Împărăția nu-i din lumea aceasta, nici noi nu suntem, suntem în lume, dar nu suntem din lumea aceasta și va veni timpul de plecare. Și, de fapt, toată viața trebuie să fie, toți anii vieții trebuie să fie un timp de pregătire pentru plecare. Toată viața noastră este o pregătire pentru plecare. Pentru plecare în, parcă nici nu poți să-ți imaginezi un loc mai frumos decât grădina. În grădină, că Domnul l-a văzut pe Natanael când stătea sub șmotin și medita. Pentru israeliți era simbolul fericirii, al bunăstării, al păcii. Fiecare din voi va sta sub smochin. Și fiecare va avea via lui, fiecare va avea smochinul lui și așa mai departe. 2. Perseverență. Versetul 2, partea a doua. Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Era un loc îngrădit, grădina aceasta, un loc special unde Domnul a mers de multe ori împreună cu ucenicii lui și a numit asta perseverența sfinților în har, în harul lui Dumnezeu. Se aduna acolo ca să se roage. Era un loc de rugăciune, era un loc cunoscut de ucenici, cunoscut de Domnul și mai era cunoscut de cineva care lipsea. Iuda, vânzătorul, știa și el lucrul, locul acela, dar nu era acolo, nu era prezent. O precizare aici. Cât de importantă este perseverența sfinților în har? Pentru că de aceasta este legată și păstrarea sfinților în har. N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Și scrie aici mai jos. Iuda nu era cu ucenicii în grădina Ghețimani. Și Domnul spune, n-am pierdut pe niciunul. Afară de fiul pierzării. Iuda era pierdut, era deja pierdut. Nu era aici. Nu era aici cu Domnul, nu era aici cu ucenicii, nu era în acest loc al rugăciunii. În limba engleză e un joc de cuvinte care spune, locul tău de rugăciune este locul tău de putere. Your place of prayer is the place of power. Sună așa ca o expresie, ca o zicătoare, și, dar cuvintele sunt foarte importante, expresia este foarte importantă, pentru că Iuda știa și el locul acela, însă Iuda avea obiceiul să lipsească de acolo și perseverența sfinților este legată de păstrarea sfinților în har. Dumnezeu poate să păstreze pe toți sfinții până în ziua aceea. El poate să vă păstreze tot ce am încredințat până în ziua aceea, spune Pavel. Păstrează pe aceia care perseverează. Și Apostolul Petru spune, dați-vă și voi toate silințele. Dumnezeu vă păstrează, dați-vă și voi toate silințele și atunci Dumnezeu vă păstrează în har până în ziua aceea. Pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă și să încerce pe toți locuitorii pământului. Iuda lipsea, Iuda nu era prezent, Iuda n-a perseverat, a fost păstrat în har? N-a fost păstrat. A căzut din harul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu a fost zadarnic pentru el. Și singur a făcut harul lui Dumnezeu zadarnic. Nu că Dumnezeu n-a vrut să-l păstreze, Domnul i-a dat mai multe semne, prietene, ce ai venit să faci, așa mai departe, și în alte împrejurări, și seara, cu câteva ceasuri înainte, și că Iuda a ieșit afară, în timpul cinei. După ce a luat bucățica, spune Scriptura, a intrat satana în Iuda și a ieșit afară, în noapte. Era afară și era noapte, Iuda n-a mai stat să ia și paharul, a luat numai pâinea, n-a mai luat și paharul. Și Iuda urma să dea pe mâna celor care vor zdrobi trupul Domnului Iisus Hristos. Și se va face vinovat de trupul și de sângele Domnului Iisus Hristos, că nu mai stați ia și paharul în care avem iertarea păcatelor. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm și care este împărtășirea cu sângele lui Hristos. A intrat Satana în Iuda. Și Satana nu poate avea parte de iertarea păcatelor. Și nici Iuda n-a mai putut să stea și să ia și paharul. Deci perseverența în har a Sfinților, Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii Lui. Am auzit azi la itinerarul biblic ceva foarte important din cartea profetului Isaia. Domnul este în templul Lui. O afirmație. Domnul este în templul Lui Cel Sfânt. Și întreba, oare câți creștini de astăzi cred lucrul acesta, că Domnul este în templul Lui? Acest cuvânt care e scris, care e rostit, Domnul este în templul Lui Cel Sfânt. Păi dacă ar crede, câți ar lipsi de la casa Domnului? Dacă ar crede cu adevărat că Domnul este prezent în templul Lui Cel Sfânt, câți ar mai lipsi de la casa Domnului astăzi? Deci vedeți ce mare înșelare. Pentru că noi pretindem că noi avem credință și noi credem tot ceea ce este scris aici. Iisus se adunase de multe ori acolo cu ucenicii Lui. Apoi de ce să mergi de atâtea ori? Prea des. E prea mult. Dacă e prea mult, dacă crezi că e prea mult, atunci e prea puțin ca Domnul să te păstreze în har. Dacă crezi că e prea mult și de prea multe ori și că e prea mult, prea multă rugăciune, prea multă predicare, prea multă părtășie, prea multe pentru Domnul, prea mult timp pentru Domnul, atunci este prea puțin ca Domnul să te păstreze în har. Și se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat și cu Iuda. Nu poate fi înlocuită de nimic perseverența Sfinților în rugăciune. 3. Perfidie. Începutul versetului 2 și versetul 3. Iuda, vânzătorul, știa și el lucrul acela. Și perfidia se manifestă printre cei care sunt în biserică și printre cei care știu, nu printre cei ce nu știu. Că cel care nu știe nu poate fi perfid. Perfidia este cel care știe și acționează în contradicție cu ceea ce știe. Iuda știa și el locul acela. Îl știa. Și iată că în seara asta Iuda va veni în locul acesta, dar nu să se roage. Și va veni să trădeze. Va veni să vândă. Iuda, deci, a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimiși de preoții cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme. Unii au venit aici să se roage și alții vin cu felinare, cu făclii și cu arme. Ați ieșit după mine ca după un tâlhar, cu ciomege, cu har, cu arme, cu felinare, cu făclii și așa mai departe. În toată ziua eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, dar asta se întâmplă ca să se împlinească Scripturile. Perfidie a vânzătorului. Și aici am putea să spunem mai multe lucruri. E ceva. Acest aspect al împărăției lui Dumnezeu este ceva atât de dureros încât e greu de exprimat în cuvinte. Pentru că asta se manifestă în interiorul a ceea ce numim comunitate creștină. Cel care știe, cel care cunoaște locul, cel care lipsește, cel care sau în mintea căruia se desfășoară tot felul de planuri, în timp ce sfinții sunt adunați împreună la rugăciune, cel care produce multă suferință în trupul lui Hristos, cel care produce multe necazuri, este, i-am găsit un corespondent lui Iuda mai târziu în biserica primară, că Iuda e prezent tot timpul, să știți. Deci Iuda devine un arhetip, devine Iuda, un simbol al răului, ca Amalec în pustie. A nimicit pe Amalec. Eu s-a bătut pe Amalec. Și Dumnezeu spune, scrie lucrul acesta în carte, că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Și în timpul lui Saul, Dumnezeu îi spune, du-te și bate pe Amalec. Iar s-a ridicat. Parcă se ridică din țărână. Balaurul din Apocalipsa i s-a zdrobit capul și dintr-o dată îi se vindecă fiara de moarte și iarăși trăiește. Deci este simbolul acesta al răului care persistă, care se întinde pe toată istoria și am găsit un corespondent al lui Iuda în biserica primară în Alexandru Căldăraru, despre care îi spune Apostolul Pavel lui Timotei, Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. El este cu totul împotriva învățăturii. Păzește-te și tu de el, ferește-te și tu de el, pentru că un om periculos. Era în biserică Alexandru Căldăraru. Nu era un demnitar, unul dintre autorități care punea mâna pe creștini și îi bătea. Era unul care era în biserică, dar unul care învăța altceva. Unul care credea altceva, care nu pleca din biserică, care stătea acolo, dar era acolo ca să facă rău. Mergem mai departe. 4. Preștiința lui Dumnezeu, versetul 4. Iisus, care știa tot ce avea să îi se întâmple, a mers spre ei și le-a zis: pe cine căutați? Iisus știa tot ce avea să îi se întâmple, preștiința lui Dumnezeu. Vorbim despre perfidie, parcă te trec fiorii. Și normal să ne treacă fiorii și ne trec fiorii și pe mine mă trec fiorii când mă gândesc la asta și când mă gândesc la această realitate înfricoșătoare, pentru că este prezentă în biserică și a fost prezentă în biserică în toate generațiile și nu s-a terminat cu decembrie 89 aceasta și acest fenomen, el continuă și va continua până la capăt și este o teamă și o amenințare continuă. Apostolul Pavel, când vorbește despre greutățile slujbei și despre pericolele slujirii lui Hristos, arată multe pericole în care a fost și spune și primejdii pe râuri, pe mări și așa mai departe și în final spune și în primejdii între frați mincinoși. Am fost în primejdii între frați mincinoși. Și eu am fost în primejdii între frați mincinoși. Numai ceea ce ne dă pace, că vorbim de pacea împărăției, știți ce ne dă pacea împărăției? Că nu știi. Nu, atunci când ai fost între ei, între frații mincinoși, nu știai. Că o să vei descoperi mai târziu că au fost frații mincinoși și în ce mare primejdie ai fost atunci. Însă, este Dumnezeul păcii care este cu tine și care te păzește și te scapă de ei și de uneltirile lor. Că dacă ai ști, atunci, apoi ai tremura. Ai tremura pe scaun. Dacă ai ști, în prezența cu ești și cu cine stai la masă și cu cine vorbești. Preștiința lui Dumnezeu. Dumnezeu le știe pe toate dinainte. Iisus știa tot ce are să îi se întâmple. Și pentru că știa tot ce are să îi se întâmple, El știe și tot ce are să ni se întâmple. Știe tot ce are să ni se întâmple nouă. Noi nu știm. Dar asta ne oferă pace. Pacea împărăției, că El știe tot ce are să ni se întâmple și din mâna Lui știm că nu ne smulge nimeni. Și cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla care este? Să ne omoare cineva, nu? Ăsta e cel mai rău lucru care se va întâmpla în viață. Să-ți ia cineva viața. Și Domnul spune, nu vă temeți de cei ce pot omori trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Temeți-vă de Dumnezeu, care are putere peste toate. 5. Puterea lui Dumnezeu, versetele 5 la 8. Pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. El a zis, eu sunt. Și au zis ce s-a întâmplat? Iuda vânzătorul era și el cu ei. Iarăși, ce diferență. Iisus era cu ucenicii lui în grădina Ghețimani. Dincoace era o gloată și Iuda era cu ei. Deci, ucenicii erau cu el și Iuda era cu ei. Și acum, la fel. Ucenicii sunt cu el, cu Domnul, și Iuda este cu ei. Nu este dintre ei noștri, spune Apostolul Ioan. Dacă ar fi fost dintre ei noștri, ar fi rămas împreună cu noi. Însă, tocmai faptul că au plecat dintre noi, mărturisește că nu au fost dintre noi. Puterea lui Dumnezeu. Când a spus Iisus, eu sunt, s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. Cum s-a manifestat puterea lui Dumnezeu? Aici, în grădina Ghețimani, în întuneric. Erau toți cu arme. Era o gloată mare. Erau toți înarmați și vor să prindă un om. Un om care niciodată n-a jignit pe cineva, care niciodată n-a strigat la cineva, care niciodată n-a făcut rău cuiva, care a făcut numai bine, care a vindecat, care a învățat pe oameni să se iubească unii pe alții, să-și iubească vrăjmașii. Și a venit o gloată mare cu arme, cu făclii și cu ciomege, să pună mâna pe el și când el vine în fața lor, pe cine căutați? Eu sunt. De ce trebuia să facă? Dă mâna dacă ești tu și vină cu noi. Și ar fi mers cu ei. Când ne-a spus eu sunt, toți au căzut la pământ. Din ce cauză au căzut? Pentru că rostirea cuvintelor eu sunt, ne duce înapoi în Exod, în capitolul 3. Doamne, cine ești? Ce să le spun? Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov m-a trimis la voi. Care-i numele tău? Spune-le că cel ce se numește eu sunt m-a trimis la voi. Și când Domnul a rostit aceste cuvinte, s-a manifestat puterea lui Dumnezeu. Și vedeți ce ar spune, nu știu ce spun martorul Iehova, trebuie să mă uit acasă să văd ce au tradus aici. Când Iisus a spus eu sunt și toți au căzut la pământ, pentru că ei nu cred că Iisus este Dumnezeu. Ori ar fi fost o blasfemie ca Iisus să spună eu sunt, adică Iahve, ceea ce numai Dumnezeu Tatăl este, după părerea lor. Deci dacă Domnul ar fi spus asta, era o blasfemie. În niciun caz nu se putea manifesta puterea lui Dumnezeu. Se putea manifesta puterea lui Dumnezeu să-L nimicească. Pentru că ar fi blasfemiat, ar fi hulit pe Dumnezeu. Deci la rostirea acestui cuvânt, toți au căzut la pământ. Știți ce spune în Apocalipsa 19? Că El îi va nimici, sau în 2 Tesaloniceni 2, cu suflarea gurii Lui. N-are nevoie de sabie și de bombă atomică și de ce știu eu ce armament. Cuvântul care a dus în ființă toate lucrurile, cuvântul va nimici și răul. Eu sunt, toți au căzut la pământ, dar nu se putea opri. Vedeți? Sigur că au fost cuprinși de o mare spaimă, toți acești oameni, pentru că un singur cuvânt rostit i-a pus pe toți la pământ. Sau lui Petru îi spune Domnul, nu crezi că aș putea ruga pe Tatăl să-mi trimită 12 legiuni de îngeri? 12 legiuni de îngeri, 12 ori 6.000, 72.000 de îngeri. Și un înger poate omorâ 200.000 de oameni într-o noapte. În tabăra sirienilor, unul. Dar nu știm că era cel mai puternic înger, acesta care a mers în tabăra sirienilor, s-a bătit 72.000 de îngeri, înmulțit cu 185.000 de oameni. Cât puteau să nimicească? Nu erau pe pământ oameni, cât puteau nimici 12 legiuni de îngeri. Dar cum se va împlini? Cum se va împlini Scriptura? Scriptura trebuie să se împlinească, pentru că Fiul lui Dumnezeu era tocmai cuvântul întrupat, cel care a însuflat Scripturile, cuvântul scris pe care îl avem. Deci puterea lui Dumnezeu, care este atotputernicia lui Dumnezeu, este nelimitată. 6. Păstrarea ucenicilor în har, versetul 9. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba care o spusese, n-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. N-am pierdut pe niciunul, păstrarea ucenicilor în har. Îi păstrează pe cei care perseverează, pe cei care sunt cu el, nu pe cei care sunt cu ei. Deci să ține minte diferența. Unii sunt cu el și alții sunt cu ei. Ei. Dacă nu știți cine sunt ei, vă spun în particular cine sunt ei. N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Și 7, panică. Versetul 10. Care este o confuzie. Confuzia produce panică. Și Petru este cel care este cuprins de panică. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. A scos sabia. Petru a scos sabia și a tăiat urechea. Vorbim de pacea împărăției. În Petru nu era prezentă deloc. Era panică, era frică. Dar să ne aducem aminte că Domnul mai devreme le-a spus cine are două haine, ce să facă? Să vândă? Sau are o haină? Să-și o vândă și să-și cumpere o sabie. Și eu zic, Doamne, uite aici două săbii. Și Domnul a spus, destul. Erau într-o mare confuzie. Nu mai înțelegeau nimic. Doamne, uite, avem două săbii. Și bagă sabia în teacă. Cine scoate sabia, de sabie va pieri. Împărăția lui Dumnezeu nu este cu sabia. Nu se extinde cu sabia. Nu e din lumea aceasta. Nu are nevoie de armele. Nu sunt armele firii pământești. Armele care ne luptăm noi sunt puternice, destinate să surpe întăriturile. Noi răsturnăm orice înălțime și orice gând care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Petru este cuprins de panică pentru că este într-o confuzie. Confundă termenii. Cine are o haină să o vândă și să-și cumpere o sabie. Și acum Petru avea sabia. Și pentru asta au fi zis, Domnul, să cumpere o sabie. Uite, acum ne trebuie sabia. Că vor să pună mâna pe Domnul. Și scoate sabia. Și dă să vorbească. Păi n-au promis Petru înainte, Doamne, eu cu tine mă duc chiar și la moarte, chiar dacă toți aceștia vor pleca, mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur că Tatăl este cu mine. Și când Domnul a spus, lăsați pe aceștia să plece, parcă mă forțează Domnul să împlinesc ceea ce a spus, că-l vom lăsa singur, de eu nu o să las. Eu o să stau aici cu sabia și dă, își vezi că pescarii nu erau luptători prea buni, deci cu cuțitul ăsta lung care era sabia, ei tăiau pești, îi curățau, prindeau pești mari. Când a dat Petru cu sabia, cu cuțitul, ce credeți că a vrut să facă cu omul ăsta? Că l-o moare. Dar așa de bine lovit, i-a tăiat urechea. Confuzie. Concluzia. Concluzia este pacea, versetul 11. Iisus i-a zis lui Petru, bagă-ți sabia în teacă. Cineva avea pace aici. În toată mulțimea asta, cineva avea pace și avea o pace care nu era din lumea aceasta. Chiar cel care ar fi trebuit în mod normal să fie cel mai tulburat. Pentru că pe el îl căutau toți. Toți voiau să pună mâna pe el. El urma să fie arestat, el urma să fie judecat, el urma să fie bătut, el urma să fie batjocorit. Celorlalți nu li se va întâmpla nimic de acum înainte. El era în cel mai mare pericol și totuși în toată mulțimea asta mare nimeni n-avea pace. În afară de o persoană. Adică de el, de Mântuitorul, de Domnul Păcii, care este sursa păcii. În cele mai grele împrejurări se manifesta aici pacea împărăției, pentru că era Domnul Păcii. Era prezent, el care era sursa păcii. Și pacea este dată de voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este cea care ne dă pace. Chiar dacă urmează să se întâmple nenorociri cu noi, în voia lui Dumnezeu putem să avem pace. În Cântarea Cântărilor, capitolul 8, la sfârșit, Sunamita spune despre Solomon, în ochii lui, Solomon nu reușește să obțină, și-a obținut tot ce a vrut el în lumea asta, însă nu a putut obține ceva, o mireasă. A vrut să obțină o mireasă și nici cu bogăția, nici cu înțelepciunea, nici cu puterea nu a putut să obțină pe fata asta care era o fată săracă. Era o fată săracă, dar care nu putea fi cumpărată cu bani. Asta este simbolul miresei lui Hristos, care nu are putere în lumea aceasta, care nu are nici faimă, care nu are nici bogăție. Suntem ca unii niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți, ca unii care suntem trântiți jos, dar nu omorâți, ca unii care în fiecare zi murim, dar iată că trăim, spune Apostolul Petru, și spune acolo, în final, o concluzie. În ochii lui a fost ca una care a găsit pacea. În ochii lui a fost ca una care a găsit pacea. Deci pacea dată de voia lui Dumnezeu, bagă țabea în teacă, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau, voia lui Dumnezeu este suverană, împărăția lui Dumnezeu este suverană și acționând sau acceptând și primind să se împlinească în viața noastră voia și planul lui Dumnezeu, care sunt suverane, adică nu pot să fie schimbate, voia lui Dumnezeu este normativă, asta este ceea ce ne oferă pace. Petru dormea între doi soldați. În noaptea, ultima noapte din viața lui, ar fi fost dimineață, urma să fie decapitat. Așa cum a fost și Iacov. Și Petru dormea între doi soldați. Și dormea dus, am mai spus asta. Și când Dumnezeu a trimis îngerul lui să-l scoată pe Petru afară din temniță, datorită rugăciunilor sfinților, vedeți perseverența sfinților și păstrarea în har, cum lucrează împreună, sfinții perseverau și se rugau și Dumnezeu îl păstrează pe Petru în har. Nu știm de ce nu l-a păstrat pe Iacov, nu știm lucrul acesta, dar știm cum l-a păstrat pe Petru. Și sigur l-a păstrat și pe Iacov, dar după părerea noastră, prea devreme Iacov a plecat, urmau să plece și ceilalți din lumea aceasta și îngerul trebuie să-l lovească cu piciorul în coapsă, ca să-l scoală. Scoală-te, îmbracă-te și să-l scoată afară, dar altceva am vrut să arăt că Petru avea pace. Ați putea dormi, liniștit, mâine urmează să vi se taie capul cu sabia. Deci știți, sentința, împăratul Irod a hotărât asta, ești păzit în temniță între soldați, nu se mai poate întâmpla absolut nimic. Deci mâine se va lua capul. Cine ar putea să doarmă în noaptea asta? Cine ar putea să doarmă? Petru dormea liniștit. Pentru că era în planul lui Dumnezeu, era în voia lui Dumnezeu și se manifesta pacea lui Dumnezeu, ca și în temnița din Filipii. Deci, reiau încă o dată toate, plecarea dincolo, în grădină, plecarea, am gândit și spre viața veșnică, spre eternitate, dar care trece prin moarte, perseverența sfinților, perfidia vânzătorului, preștiința lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, păstrarea ucenicilor în har, panica, confuzia și, în final, pacea lui Dumnezeu. Ne vom ruga acum cu aceste gânduri în inima noastră, meditând la aceste cuvinte, meditând la lucrarea lui Dumnezeu, meditând la puterea lui Dumnezeu, la lucrările lui Dumnezeu pe care le face, la păstrarea, la faptul că El ne păstrează, spune, asta s-a întâmplat ca să împlinească ceea ce a spus vorba pe care o spusese, n-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Să se împlinească vorba, s-au întâmplat aceste evenimente. Cât de importantă este o vorbă spusă de Dumnezeu, că a spus sutașul, Doamne, spune numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Cântând cântarea asta, m-am gândit cât de privilegiați suntem ca și biserică, ca și popor, noi, poporul român, că în secolul al XX-lea și începutul secolului XXI putem să avem cântări noi de valoare aceasta, de valoarea acestei cântări care pot fi puse alături de imnele clasice creștine din secolul al, începând de la secolul al XVI-lea și până în secolul al XIX-lea. Pentru că în ceea ce se numește muzica contemporană astăzi există foarte puțină valoare. Foarte puțină valoare. Infimă este valoarea. Cum nu mai există valoare aproape nimic astăzi, pentru că este o criză a valorilor. Și totuși Dumnezeu a binecuvântat poporul român cu așa mari valori și cu astfel de cântări care pot fi puse în imnele Evangheliei și putem să facem încă o carte sau încă două și am mai și scos din cele 18 volume, am mai scos și alte cântări și le avem în computer și o să mai învățăm și alte cântări, în afară de cele care le avem în cartea de cântări. Dar este mare har. Oricum, poate ar întreba cineva cum, de ce s-a dat poporul român așa ceva și de ce nu au și alte popoare? Mai au și altele, dar mai, mult mai puțin decât poporul român. Însă cele mai multe popoare nu mai au așa ceva și nu au mai avut în secolul 20 ceva de așa valoare sau sfârșitul secolului 20. Unde s-au produs aceste cântări? Ce a produs aceste cântări? Au fost produse în mare suferință. Mare suferință pentru Hristos a produs aceste mari valori. Oricum, în lumea liberă de 60-70 de ani n-a mai fost suferință pentru Hristos, nu s-a mai produs nici valori. Trecem la partea a doua. O să vorbesc ceva mai mult în seara asta, dar vreau să parcurgem tot pasajul acesta. Partea a doua, versetele 12-27, am numit înfrângerea împărăției. Înfrângerea. Vorbim de suveranitatea împărăției lui Dumnezeu și acum am numit partea asta înfrângerea împărăției lui Dumnezeu, dar punem în paranteză aparentă. Aparentă. Scopul împărăției întunericului era să nimicească împărăția lui Dumnezeu. Vor veni romanii, vor nimici neamul, ne vor nimici locul, vor nimici templul, parcă împărăția, națiunea este amenințată. Deci trebuie să-l omorâm pe acest om, că e mai bine să moară un singur om pentru tot neamul, a spus Caiafa. Și sunt reluate aici cuvintele pe care le-a spus Caiafa în versetul 14. Deci voiau să nimicească calea aceasta, să o nimicească în totul. Și l-avem pe Saul din Tars, în Faptele Apostolilor, care lupta din răzputeri, să nimicească. Și el însuși spune că mi-am dat toate silințele, să nimicesc calea aceasta, pe care o vedea el eretică, periculoasă pentru națiunea iudaică. Deci înfrângerea împărăției, dar punem în paranteză aparentă. Pentru că se pare în cuvintele care urmează că întunericul va birui. Și că întunericul a biruit. Au reușit să pună mâna pe împărat, pe cel care se numește împăratul iudeilor, au reușit să-l condamne, i-au cerut lui Pilat și au făcut presiune asupra lui Pilat și au obținut hotărârea de condamnare la moarte și moarte prin răstignire. Și până la urmă reușesc și chiar răstignirea. Și acum, dacă El e Fiul lui Dumnezeu, să se coboare de pe cruce acum și să vedem. Deci pare că totul s-a terminat. Și mai ales și întunericul de trei ceasuri care vine peste tot pământul, aparent este o biruință a întunericului. Însă să ne aducem aminte că trebuie să împlinească Scriptura. Indiferent ce ni se pare nouă că se întâmplă, trebuie să împlinească Scriptura și profetul Isaia spune în capitolul 9, totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Va răsări lumina și în Galileea de dincolo de Iordan și în Galileea neamurilor și peste toți, în toate semințile, va răsări lumina și lumina răsare chiar și întunericul n-a biruit-o. Și spune Petru în 2 Petru capitolul 1 despre luceafărul strălucitor de dimineață. Avem cuvântul profeției că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până când se va crăpa de ziua și va răsări în inimile voastre luceafărul strălucitor de dimineață. În final, cine învinge? Lumina. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Deci înfrângerea împărăției este din perspectivă omenească, din perspectivă diabolică, din perspectiva lui Lucifer. Se pare că împărăția în sfârșit este supusă. 1. Împlinire a planului lui Dumnezeu, versetele 12-14. Ceata ostașilor, capitanul lor și aprozii au prins deși pe Iisus și l-au legat. L-au dus întâi la Ana, că cel era socul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Și Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta, este de folos să moară un singur om pentru un norod. Împlinirea planului lui Dumnezeu. Caiafa este cel care a dat acest sfat. Dar sfatul a fost o profeție și spune Scriptura că n-a spus de la el aceste cuvinte, ci pentru că era preot, mare preot în anul acela, arăta cu ce fel de moarte avea să moară Hristos. 2. Insistența, versetul 15 al lui Petru. Simon Petru mergea după Iisus. Tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Trecem acum printr-un proces. Prin procesul prin care a trecut și Petru în noaptea aceasta, a trecut printr-un proces foarte dureros, ucenicul, apoi apostolul Petru, pentru că el a făcut o declarație mai pe sus de ceilalți ucenici. Chiar dacă toți aceștia, Doamne, te vor părăsi, eu nu te voi părăsi, eu sunt gata să merg cu tine și la moarte. Și Petru încearcă să-și păstreze promisiunea. Face tot ce-i stă în putință să-și respecte promisiunea. În final, trebuie să împlinească Scriptura. În final, se va împlini cuvântul Domnului. Pentru că cuvântul Domnului este adevărul. Și Domnul a spus, tu vei merge cu mine la moarte, nu va cânta cocoșul. De două ori, până când tu te vei lepăda de mine de trei ori. Sau, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și acum, uitați-vă la eforturile și la angoasa asta și la procesul acesta foarte dureros prin care trece ucenicul Petru, care face tot ce îi stă în putință să-și respecte promisiunea. Simon Petru mergea după Iisus. Ceilalți toți au fugit. Mai puțin pe și Ioan, înțelegem. Mai și un alt ucenic care nu-și dă numele, dar era chiar autorul cărții. Însă Simon Petru merge după Iisus. Interesant că și Ioan rămâne aici. Ceilalți evangheliști nu ne spun despre Ioan. Aici ne spune că el era și cunoscut marelui preot. Cumva avea relație acolo la curtea marelui preot. Și privilegiat acolo. Și o să-i găsim în Cartea Faptele Apostolilor. Nu găsim pe Petru și pe Iacov împreună. Erau frați. Iacov și Petru. Și găsim mereu Petru și Ioan. După aceea, știm că Iacov a fost decapitat, omorât de Irod, dar și până atunci Petru nu era cu Iacov și Petru era cu Ioan. Și în capitolul 21, după înviere, când Domnul îi vorbește lui Petru, Ioan din nou vine și se atașează și Ioan, se alătură și Ioan acestei istorii a mântuirii și Petru se uită înapoi și îl vede pe Ioan venind, ceilalți nu au venit, ceilalți cinci, care erau șapte acolo, la Marea Tiberiadei, ceilalți au rămas acolo, dar Ioan pleacă și el, Doamne, cu acesta ce va fi? Deci istoria lor de aici începe să se lege împreună, a lui Ioan și a lui Petru. Cel mai în vârstă și cel mai tânăr dintre ucenici. Deci Simon Petru mergea după Iisus. Insistența lui Petru. Petru n-a renunțat, a ținut minte ceea ce a spus și încearcă să împlinească ceea ce a promis. Urmează trei. Intervenție, versetul 16 al lui Ioan. Parcă și Ioan împreună cu el încearcă și încearcă să ducă evenimentele ca Petru nu cumva să se lepede de Domnul și să-l părăsească. Că toți mă veți părăsi și mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, ci Tatăl este cu mine. Versetul 15. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Și așa, versetul 16. Petru însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic care era cunoscut marelui preot a ieșit afară, a vorbit cu portărița și a băgat pe Petru înăuntru. Nu mai putea să intre. Că acum nu mai era vina lui, a lui Petru, că nu mai putea să intre pentru că era portar. Acolo era o portăriță și nu putea să intre. Și totuși intervine Ioan acum. Deci tot felul de mijloace omenești. Oamenii fac tot ce le stă în putință ca să nu părăsească pe Domnul. Intervine Ioan și se trece și de obstacolul acesta. Odată Petru insistă și urmează pe Domnul. Acum Ioan intervine, se deschide poarta, să intre Petru înăuntru, fără să știe că tocmai această intervenție a lui Ioan va cauza prima lepădare a lui Petru. Deci Petru vrea să meargă după Domnul, să intre în curtea marelui preot și tocmai insistența asta și intervenția lui Ioan va duce la împlinirea a ceea ce a spus Domnul. Urmează 4, înfrângere, versetul 17, prima înfrângere în fața unei slujnice. Atunci slujnica, portărița, a zis lui Petru, interesant, la poartă era în loc să fie un bărbat portar. Mai rar vezi femei portărițe, dar aici era o femeie portăriță, slujnica portărița, a zis lui Petru, nu cumva ești tu unul din ucenicii omului acestuia? Nu sunt, a răspuns el. Și a căzut aici. Unde se părea că e cel mai ușor. A fost greu să-l urmeze pe Domnul, pentru că era pericol să pună mâna pe el. Era greu să intre înăuntru, nu mai putea să intre, că era portarit, să o rezolva și asta, să deschizi tot. Și acum piedica cea mai ușoară. Apare o femeie, îi pune o întrebare, în noapte acolo pune femeie și cade. Și se prăbușește. Trebuie să se împlinească Scriptura, să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu. Înfrângerea lui Petru este una rușinoasă. Un om matur, un purtător de cuvânt, un om care umbla pe ape la cuvântul Domnului Iisus Hristos, iată, cade și se prăbușește în fața unei slujnice. Urmează 5 imposturi. Poftim? Nu le întreba pe Petru. Că femeile vorbesc prea mult. Cinci impostura, versetul 18. Robii și aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea. E, știți că am mai vorbit acum adineauri despre cineva care era cu ei și nu era cu Domnul? Ucenicii erau cu Domnul și unul era cu ei, Iuda. Iată și pe Petru cu ei. Acum, deci Petru, după ce cade acolo la poartă și spune nu sunt, deci un răspuns instinctual, dintr-o dată ieșit din Petru, nu sunt. Ești într-o situație, într-o încurcătură urgentă și ți iese din gură. Ți iese din gură o minciună. După aceea te gândești. După aceea începi să analizezi, după aceea începe chidul. Cum am putut să spun așa ceva? Cum te-am putut să spun așa ceva? Și în fața unei slujnice, în fața unei porci. Ce putere avea slujnica asta? asupra lui Petru, dar așa s-au întâmplat lucrurile. Și acum Petru ajunge într-o impostură, într-o postură care nu-i se potrivește, într-o postură unde nu trebuia să ajungă niciodată, ajunge cu ei, cu cei care au venit să-l ia pe Domnul, la focul lor. Și parcă are nevoie de focul lor, că era frig, și Petru stătea cu ei și se încălzea împreună cu ei la focul lor. Uitați cum se întâmplă lucrurile. Păi ești în curtea marelui preot, tu este undeva deoparte, era frig. Și acolo e foc, acolo e cald. Și acum, ce să faci? Știți întâmplarea care a fost în Siberia cu, parcă erau 50 de condamnați pentru credință? 40. Și au fost scoși afară și băgați în lac. Le înghețau picioarele și îngheța apa acolo. Și ofițerii, securitiștii, cum le ziceau la televizor, Brand, au făcut focul pe malți, acolo ceai cald și ce știu eu ce au mai făcut acolo. Și spunea, cine se leapă de Hristos poate să vină aici la căldură, să se îmbrace, îi dăm un ceai cald și îi dăm de toate. Și e liber. Și din 40, unul nu mai suportat, nu mai rezistat. Păi focul acolo. Doar Domnul știe, îți cunoaște inima, nu? Că eu, inima mea, eu îl iubesc pe Domnul. Și orice dat, până la urmă, și-a dus acolo, afară, la foc, și-a văzut îngerul Domnului, îngerul Domnului care a venit cu 40 de cununi de slavă. Spune Pavel că Domnul îmi va da cununa care nu se poate vertija slavă și nu numai mie. Și pune pe capul fiecăruia câte o cunună și pentru a 40-a nu mai era loc. Și asta au văzut-o ofițerul care îi persecuta. Și cel care a zis, cine se leapă de Hristos și vine aici, îi salvat. Îl îmbrăcăm, îi la căldură. Și când au văzut ofițerul că îngerul era cu ultima cunună și locul era gol, s-a dus el și s-a pus în locul celui care s-a lepădat și a ieșit afară din lac. Și a devenit martir pentru credință, pentru Hristos. Șase, interogatoriu, versetele 19 la 24. Marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Și urmează tot dialogul acesta. Nu ne mai oprim aici, deci sunt multe lucruri importante aici. E vorba de Ana, marele preot, că a fost dus întâi la Ana, că cel era socrul lui Caiafa. Ana era socrul lui Caiafa, Ana a fost mare preot înainte de Caiafa, însă se pare că Ana avea încă mare autoritate și a avut mare influență și era și mai în vârstă. Și l-au adus întâi la Ana, că era un om cu judecată, acest Ana, și din ce citim aici, putem să vedem că era un om cu judecată, pentru că, uitați-vă, el nu condamnă pe Domnul Iisus Hristos înainte ca să-L asculte. Și spune Nicodim, legea noastră osândește ea pe cineva înainte ca să-L asculte, să se dea posibilitatea să se apere, și spune aici că marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Că erau acuzații aduse împotriva lui și întreabă, și acum Iisus i-a răspuns, eu am vorbit lumii pe față, întotdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii și n-am spus nimic în ascuns. Foarte important aici despre vorbirea noastră, că cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Eu am vorbit întotdeauna lumii pe față și n-am spus nimic în ascuns. Întotdeauna am vorbit pe față și n-am spus nimic în ascuns. Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise, dar nu pe față. În ascuns, îi spune că Domnul a auzit-o. Domnul a auzit-o pe Maria și știți judecata. Că Domnul a vrut să-i omoare. Și pe Aaron, în special. Dar Domnul spune, întotdeauna am vorbit lumii pe față și n-am spus nimic pe ascuns. Puterea adevărului. Adevărul are putere și adevărul îți oferă și pacea împărăției de care am vorbit înainte. Deci dacă ești sigur că tot ce spui e adevărat, spuneam eu că poți să te culci liniștit la noapte. Și dacă ești sigur că tot ce ai obținut pe cale cinstită. Adică două porunci. În esență, două porunci. Să nu minți și să nu furi. Sau să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău. Porunci pe care poporul român le calcă din tâlc până în creștet. De la cel mai mare și până la cel mai mic. Astea două porunci sunt călcate în picioare de marea majoritate a poporului român. Mincinoși și hoți. Ca și cretanii. Pentru ce mă întreb pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am văzut. Iată, aceia știu ce am spus. Și acum, uite, se întâmplă ceva la auzul acestor cuvinte. Unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis, așa răspunzi marelui preot. Iisus i-a răspuns, dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău. Dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Știți că a mai fost o situație asemănătoare în Faptele Apostolilor, când Pavel este pus în fața marelui preot, Anania, și spune, te va bate Dumnezeu, părete vărui. Tu stai să mă judeci după lege și mă condamn împotriva legii. Și iar l-a lovit pe Pavel, așa răspunde tu marele preot al lui Dumnezeu și Pavel atunci spune niște cuvinte, iertați-mă, n-am știut că este marele preot pentru că este scris să nu vorbești de rău pe mai marele poporului tău. Însă Domnul nu spune așa ceva aici. Deci Pavel a spus asta și Pavel își cere iertare pentru ce a spus, pentru că n-a știut. Dar Domnul știa toate. Deci Domnul nu era ca Pavel, care n-a știut și ca noi, care le știm mult mai puțin decât Pavel. Domnul le știa pe toate și Domnul n-avea pentru ce să-și ceară iertare și să-și retragă niciun cuvânt, pentru că toate cuvântele lui erau adevărate. Pavel, pentru că nu știa toate lucrurile, iată că a făcut într-o situație, a spus ceva care nu trebuia spus. Și spune marelui preot împotriva legii, se face vinovat, călcător de lege. Domnul îi spune, dacă am vorbit rău, arată-mi ce am spus rău. Deci nu era nimic rău. Dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Și acum gândiți-vă prin ce va trece acest afront de acum înainte. Prin ce proces de conștiință care îl va chini. Nu știm ce s-a întâmplat cu el, cu acest om. Și m-am gândit eu că a fost o scăpare acestui afront, așa, din un instinct. Deci cineva, cum își permite un deținut, că era un deținut la ora asta, era un arestat, să-l frunte pe marele preot și să-i spună așa ceva marelui preot, că în fața marelui preot, deci trebuie să stai liniștit și să asculți ceea ce spune marele preot, că el este cel mai mare popor lui Dumnezeu, se duce și dă o palmă acestui întemnițat. Puteți să vă gândiți prin ce a trecut acest om după aceea? Prin ce chin, prin ce calvar, după toate lucrurile care urmau să se întâmple după aceea? Dacă ar spus rău, spune ce a spus rău. Și probabil că aceste cuvinte răsunau mereu în minte. Ce-am spus rău? N-a spus nimic rău. Ce-a făcut rău? N-a făcut nimic rău. Păi de ce n-am lovit? Atunci de ce n-am lovit? Și când spune sutașul cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu, să te regăsești în postura acestui aprod, care era un fel de jandarm, era poliția templului, să te găsești în postura lui, să-ți dai seama, după aceea, după un timp, să-ți dai seama că ai dat o palmă Fiului lui Dumnezeu. Pe ce mai este de făcut? Ce speranță mai poate exista? Și despre Ana spuneam că parcă acest Ana, care era mai bătrân și mai cu frică de Dumnezeu, uitați ce spune, Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Caiafa, care era mare preot, și Ana nu rostește nicio hotărâre, nicio sentință, îl trimite la marele preot Caiafa. Și Caiafa și Pilat, știți ce urmează după aceea? Urmează 7 instinct. 25 la 27, instinctul de conservare. La Petru, Simon Petru stătea acolo și se încălzea. Deci era încă la foc împreună cu ei. Ei au zis, nu a putut să stea multă vreme cu ei împreună acolo, să nu îi se întâmple nimic. Cu ei ești în pericol. La focul lor ești în pericol. Ei au zis, nu cumva ești unul din ucenicii lui? El s-a lepădat și a zis, nu sunt. Alte evanghelie ne spune, nu mai încape îndoială că erai cu ei. Pentru că ești galilean și graiul tău, vorba ta, te dă de gol. N-a putut nici să tacă. Că dacă stătea acolo și nu spunea nimic. Dar n-a putut să tacă. Și-a vorbit. Și când a început să vorbească, dintr-o dată l-a și identificat că nu era de-al lor. Ăsta nu-i de-al nostru. Nu-i de-al nostru. Vede cum ar fi o oaie neagră într-o turmă de oi. Sau o oaie albă într-o turmă de oi negre. Sau între capre. Imediat l-au recunoscut. Nu mai încape îndoială, graiul și graiul te dă de gol. Nu-i locul acolo. Spune Psalmul 1, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe scaunul celor batjocoritori și erau aici, și nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Instinctul de conservare. Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia tăiase Petru urechea, a zis, nu te-am văzut eu cu el în grădină. Aici era și mai aproape de adevăr, pentru că era rudă cu cel din grădină și ăsta spune, te-am văzut acolo cu el în grădină. Ce urma să mai spună? Urma să mai dea și dovada, că ai tăiat urechea. Ai scos sabia și ai tăiat urechea. Deci ești mai vinovat. Petru iar s-a lepădat. Și urmează concluzia, identificarea. 27b. A cântat cocoșul. Asta era identificarea. Cocoșul. Nu va cânta cocoșul înainte ca să te lepezi de mine de 3 ori. Și după ce s-a lepădat de Domnul la 3-a oară, și a cântat cocoșul. Suveranitatea lui Dumnezeu, suveranitatea împărăției, pacea împărăției, sau spune înfrângerea împărăției în planul diavolului de a nimici toată lucrarea asta, dar înfrângerea împărăției și în Petru. Și în Petru părea înfrângerea împărăției. Știți ce spun celelalte evanghelii? Că Petru a văzut privirea Domnului și a ieșit afară și a plâns cu amar. Și portărița era tot acolo, nu? Petru iese afară. după câteva ceasuri și îl vede portărița asta. Nu sunt. Și iese afară și plânge cu amar. Și cred că plâns acolo, în fața porții, unde a ieșit afară, și se uită la el și îl vede ce imagine jalnică. Femeia asta, nu erai și tu cu ucenicii lui, nu erai, nu sunt. Și acum, uite-l, aici plânge cu amar. Identificarea. Și Petru trebuia să se identifice pe sine și să știe cine este. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Suveranitatea lui Dumnezeu peste toate și vedeți eforturile disperate și ale lui Petru și ale lui Ioan, cumva să facem să nu se întâmple așa ceva. Pavel se ducea spre Roma, ucenicii spuneau lui Pavel, prin Duhul spune să nu se ducă la Ierusalim. Pavel spune, ce faceți de rupeți inima? Eu sunt gata și să mor la Ierusalim, că Domnul i-a spus că tu trebuie să mărturisești despre mine. Și cum ai mărturisit în Ierusalim? Tot așa vei mărturisi și înaintea Cezarului. Îi cercau și ucenicii să-l oprească pe Pavel. Și Luca a încercat să-l oprească și nu înțelegea de ce Pavel e hotărât să meargă. Și știți ce spune în Fapte 20? Parcă când am văzut că nu-l putem îndupleca, am zis, facă-se voia Domnului. Și au ajuns acum exact unde trebuia. Toți. Când am spus, facă-se voia Domnului, ce se întâmplă? În voia lui Dumnezeu vor avea și ei pace, și ucenicii, și Luca, și Filip, și fetele lui Filip, și Anania, și va avea și Pavel pace în inimă, că înainte spune, ce faceți de frângeți inima? Acum, când au ajuns să spună, facă-se voia Domnului, toți au intrat în pacea lui Dumnezeu.